Nah, terus akhirnya mikir-mikir-mikir, terus ya udah deh resign aja, terus kita buka aja warung makan. Sekarang ada 17, setiap hotel Bali ada 17.
Wah!
Terus ada beberapa yang ngetawain gue juga, Bu. Ditawa ini gimana jualan di mana, Mbak gitu. Warung gitu.
Hai sahabat female, selamat datang kembali dong di Female Business Club, The Beauty of Networking. Nah, seperti biasa kalau di Female Business Club, kita akan ngobrol sama cewek-cewek kece dan pastinya selain kece, sukses dan menjalankan bisnis sendiri. Kita pengen tahu nih gimana sih ngejalanin bisnis yang sukses itu, tips dan triknya dan pastinya cerita hidupnya seperti apa. Nah, tamu kita sekarang siapa? Tungguin setelah yang ini. Nah, sahabat female, siapa tamu kita saat ini pasti suka makan steak dong. Dan sekarang kita akan ngobrol sama Winda Mardio. Dia adalah founder dari Holy Cow. Langsung lapar. Winda!
Lapar ya?
Lapar nih kalau misalnya ketemu lo tuh bawahnya pengen makan steak
abis
nih.
Ini pakai ini deh. Ojek online
ya. Ojek online ya. Aduh, benar-benar. Ini gue ini 2008 lo kepikiran untuk bikin restoran, 2010 bikin di sebuah garasi bengkel kaca film.
Ya, tahun 2008 itu sebenarnya gue dulu kerja di media. Terus tahun 2008 itu gue baru punya anak.
Anak pertama.
Nah, waktu itu mulai galau lah ya, galau-galau ibu-ibu gitu. Karena kan kerjaan gue tuh pulang pagi ketemu pagi, pulang pagi ketemu pagi gitu terus. Jadi kayak kurang waktu lah, ntar anak gue manggil gue tante, gak lucu ya. Nah, waktu itu
Tante Wince
ya. Terus waktu itu akhirnya mikir-mikir kayaknya pingin resign aja deh gitu. Cuman mau ngapain ya, terus suami gue bilang modelan kayak gue gini yang dari kuliah udah kerja gak mungkin bisa nih, diem aja gitu ya. Walaupun ngurus anak pasti repot, tapi kan ada waktu-waktu tertentu yang lo gak ngapa-ngapain gitu kan ya. Nah, terus akhirnya mikir-mikir-mikir, terus ya udah deh resign aja, terus kita buka aja warung makan waktu itu. Karena emang gue dari dulu suka masak kan. Nah, dan spesifik tuh suami gue tuh suka banget steak.
Suka banget steak ya.
Jadi kayak...
Tapi emang enak sih.
Iya, makasih.
Steak lo emang enak gimana dong?
Jadi akhirnya, ini kita bikin aja warung steak kan zaman dulu tuh belum ada yang jualan steak di warung.
Di warung, mahal-mahal ya rata-rata steak ya.
Terus udah gitu, kedua juga emang sebenarnya gak ada modalnya juga buat bikin yang langsung gede dan bagus gitu kan butuh modal. Jadi akhirnya, ini kita buka aja warung. Nah, milihlah tempat akhirnya di Radio Dalam pertama kali.
Surga gitu. Makanan gitu kan?
Karena waktu itu ya, mikirnya kan kita mau jualan tuh malam aja, jadi kayak... ala-ala tukang nasi goreng pinggir jalan keluarnya malam doang. Gitu
jadi
kan.
Jadi sahabat female, ini Winda ini ibu-ibu ngasap, jadi kalau di radio dalam tuh ya di atas jam 6 tuh dia udah nongkrong tuh ya udah kipas-kipas
ini nyiap-nyiapin
ya. Terus udah 11 restoran berarti sekarang ya dari awalnya bengkel di depan bengkel kaca film ini lo buka jam berapa waktu itu?
Buka tuh abis maghrib. Jadi jam 5 kita udah setengah 5 biasanya. Setengah 5 udah siap-siap segala macam. Kan disiapinnya semua dari rumah gue kan. Di rumah gue udah disiapin dagingnya, bumbunya, sausnya segala macam. Kita bawa ke sana tuh jam 5 biasanya udah sampai. Siap-siap dulu tuh bersih-bersih dulu. Kayak tukang bakso deh. Dulu bangkunya ya kan, grill segala macam. Nah, biasanya anak-anak itu pada sholat dulu, karyawan pada sholat dulu, sholat maghrib. Habis itu jam 6:30 kita mulai layanin.
Gitu. Karena kalau misalnya siang-siang lo enggak bisa buka karena bengkel kaca filmnya jualan.
Iya, buka jualan juga.
Iya, jadi gantian
itu,
ya.
Gantian gitu. Jadi waktu itu orangnya baik sih kebetulan. Kan kita nyari-nyari tuh di sepanjang radio dalam mana yang boleh ditumpangin jualan malam gitu, bayar sewa. Ternyata gak ada yang mau sampai akhirnya ketemu nih. Dia mungkin kesian ya ngeliat gue sama suami gue udah keringet-keringetan berdua jalan dari ujung ke ujung gitu. Terus dia kayak, kamu tuh mau jualan apa sih mbak? Gitu, mau jualan steak. Dia kayak, hah? Mau jualan steak?
Dia udah siapnya kayak dengernya nasi goreng gitu kan.
Mungkin nasi goreng, pecel ayam gitu ya, bakso gitu kan, martabak. Hah? Steak gitu. Dia mungkin ngeliatnya ini orang agak gila juga berdua gitu ya. Terus kayak, yaudah deh mbak gini aja, kan kamu juga sekarang belum ada uang buat bayar sewa. Dia bilang, kita konsinyasi aja. Jadi kamu bayar sewanya berdasarkan konsinyasi. Kan lebih fair buat kamu, dia bilang. Maksudnya kalau kamu
baik banget
sih itu. Kayak gue dikirimin dewa penolong gitu kan
ya.
Kalau kamu jualannya banyak, aku dapetnya banyak juga. Kalau kamu jualan dikit, ya udah aku juga dapetnya dikit. Gitu. Oh yaudah win-win situation dong ya gitu kan. Ya udah akhirnya kita kita jalan terus terus abis itu setelah satu tahun kita di situ dia bilang mbak aku tuh nggak mau perpanjang dia juga punya anak kecil ibu-ibu juga soalnya
ibu-ibu juga pengertian jadi bisa gitu sahabat female ibu-ibu tuh ngerti kondisi ibu-ibu lain ya makanya menyenangkan banget
ini kesian ya ngeliat gue gitu kan tiap hari bongkar pasang gitu dia bilang aku tuh bengkel aku ada di Kelapa Gading sama di sini kayaknya yang sini aku mau tutup deh karena aku mau fokus ngurusin anakku rumahnya di Kelapa Gading jauh kamu mau nggak take over ambil sewa ruko ini mau ya mau sih gitu kan
mau banget gitu
udah akhirnya abis di take over sewanya baru kita renovasi barulah kita pindah ke bangunan yang proper udah bukan warungan hampir setahun lah
dari pertama buka itu ya
sekarang bukan 11 sih Bo.
Berapa
sekarang ada 17 Steak Hotel Bali kok ada 17, Bali Steak ada 3.
Ternyata lebih banyak dari aku sangka. Aduh.
Bali Steak ada 3, Sabi Wok ada 2, Cupcakes Company kitchennya 1.
Oh, jadi ada 17.
23.
Wah, pas banget. Tapi ini kalau ini kan waktu lo ngejalanin bisnis pertama kali gitu kan di depan bengkel kaca film dan lain sebagainya. Tapi gue mau ke awalnya banget nih ya. Kenapa lo milih namanya Holy Cow?
Jadi namanya tuh Steak Hotel by Holy Cow ya. Itu jadi dulu awalnya itu kita mikir gitu kan gue berdua kasih nama apa ya gitu kan nama apa bingung-bingung. Terus suatu malam yang cerah ceria gue tuh lagi tidur-tiduran. Jadi waktu itu kebetulan gue udah resign dari kantor gue dan lagi persiapan mau buka warung. Kita belum ada nama tuh, masih pusing ya kita apa-apa gitu. Terus malam-malam abis gue boboin anak gue kayak ngawang-ngawang gitu terus udah gitu kayak oh kita tuh suka nonton film Warkop DKI Casino Indro di adegan film Warkop DKI itu pasti
ketawa nangka sana ya
aduh malu deh gue
kan ada ini hari baru ini baru kita nontonnya yang Ribon
ya jadi udah lebih mudah ya nggak mau ngaku
terus
jadi kan kalau di film Warkop DKI itu kalau misalnya mereka makan di tempat yang fancy gitu ya tempatnya mewah pasti makanannya yang paling enak apa steak gitu kan dijawabnya kan gitu jadi kayak oh oke Steak Hotel nih boleh juga nih gitu tapi kayaknya kurang asik ya gitu terus ya gue kepikiran aja nama Holy Cow karena Holy Cow itu kan sebenarnya kan language of expression kan kayak Holy Cow
kaget
karena enak kepinginnya gitu Steak Hotel by Holy Cow jadi akhirnya jadilah gitu namanya
jadi Steak Hotel by Holy Cow nah tadi sempet lo kesentil dikit soal urusan modal nih kan lo bilang tadi ada dewa penolong ya yang akhirnya ngebolehin lo untuk pakai tempatnya tapi dari segi uangnya modalnya berapa waktu itu lo buat
jadi waktu itu kan gue tuh kerja terakhir itu sebelum gue resign tuh gue kerja di TV terestrial Indonesia gitu terus begitu posisi gue juga udah lumayan produser waktu itu gitu karena waktu itu pas mau keluar tuh bos gue DM gue kayak lo keluar nggak mau pindah ke TV lain kan gitu
kompetitor nih awas lo gitu ya
enggak bang gitu beneran enggak gitu bener ya lo gitu enggak bang gue mau ngurusin anak sama usaha aja gitu kan terus habis itu mungkin karena dia gue kerja di situ tuh udah hampir 5 tahun nah dia bilang bener ya karena lo nggak kerja ke kompetitor gue akan refer ke HR biar dapet kayak semacam uang penghargaan masa kerja gitulah karena manis. Kerja lo bagus selama di sini alhamdulillah gitu alhamdulillah. Ya maksudnya kayak oh ya makasih banget ya bang gitu jadi gue dapet lah emang gue kebetulan udah mau 5 tahun sebenarnya kan dapetnya pas 5 tahun tapi dimajuin sama dia karena gue belum 5 tahun sebenarnya 4.5 tahun something lah gitu
ya, terus deket-deket 5
so, akhirnya itu kita keluarin aja ya jadi itu lumayan lah buat tabungan kan dan udah gitu juga kan harus siap kan pas buka bisnis itu kan biasanya gue sama suami gue double income kan karena dia kerja gue kerja tiap bulan udah pasti ada masuk gaji gitu kan ini kan tiba-tiba kan hilang satu sementara kita baru punya anak ada cicilan rumah cicilan mobil dan endespre lu paham lah
ibu pasti paham
kekhawatiran itu gitu jadi akhirnya kita ya udah kita bisa kali ya tapi kita harus super tight maksudnya pengeluaran harus banyak yang dihilang-hilangin gitu karena kita harus bayar yang prioritas dulu kebetulan anak gue masih kecil jadi belum sekolah jadi kita nggak ada belum ada biaya sekolah lumayan lah ngurangin
lumayan banget sekarang sekolah PR banget ya
jadi waktu itu gue bilang kita bahas kita sama suami gue gitu mendingan sekarang ya kalau mau mulai mumpung ini anak belum sekolah karena nanti kalau udah sekolah pengeluaran kita pasti akan lebih banyak lagi gitu dan yang lain-lain ya udahlah this is the best timing. Untuk ini.
Jadi modalnya berapa?
Modalnya waktu awal sih sebenarnya gak kecil-kecil banget lumayan karena emang equipmentnya lumayan mahal karena gue jualannya steak ya.
Oh iya.
Bukan bakso gitu
bener-bener.
Bukan
karena dagingnya goreng. Aja lo
iya,
harus.
Yang butuh. Kamu sih nasi goreng lo paling butuh
panci, kompor, wajan.
Gede, wajan gitu kan kayak gitu atau panci gede buat bakso gitu. Ini kan gue harus beli grill segala macam itu sekitar hampir 60 juta.
Oh.
Lumayan juga sih lumayan pada juga waktu ya. Itu tahun 2010 keluar segitu lumayan juga. Itu dipakai buat beli kayak grill, peralatan dapur, terus kita mesti pasang exhaust juga karena asapnya gila banget.
Oh iya.
Lebih parah daripada asap sate.
Iya, iya, lebih parah. Kan, karena gue termasuk salah satu, jadi gue inget banget di tahun 2010 itu adalah sahabat Female, gue termasuk salah satu yang ngantri di situ ya.
Makasih
ya,
Ibu.
Dan tapi dari mobil ya, di radio dalam tuh kelihatan tuh antriannya paling panjang sendiri tuh, ya kan? Dan bener banget waktu itu orang-orang tuh excitednya adalah bisa merasakan steak
dengan
wagyu
harga yang affordable.
Dengan rasa yang affordable, makanya waktu itu jadi hits banget lah ya Steak Hotel by Holy Cow. Nah, sahabat Female, yang bikin gue penasaran adalah gimana ya steak wagyu tapi harganya terjangkau. Nah, gimana nih Winnie? Ini yang bikin penasaran banyak orang sebetulnya, bukan cuma gue. Kok bisa gitu lo menyajikan steak yang high quality tapi harganya terjangkau? Waktu itu lo gimana bisa mendapatkannya, proses lo survei dan lain sebagainya?
Jadi kalau gue tuh percaya jualan makanan itu yang lain boleh dikorbanin, tapi yang gak boleh dikorbanin itu justru bahan baku. Maksudnya kalau yang lain dikorbanin itu maksudnya tempat bolehlah sederhana-sederhana aja, tempat duduk bolehlah biasa-biasa aja, tapi rasa makanan dagingnya harus enak,
harus
karena
enak.
Memang ya main jualannya kan makanan ya,
bener, apapun.
Itu gitu.
Jadi nggak ada AC, nggak masalah, asal makanannya enak gitu ya.
Makanannya enak. Nah, pada waktu awal dulu sih memang kita tuh datang ke vendor-vendor besar gitu ya, supplier-supplier daging besar, terus ada beberapa yang ngetawain gue juga, Bo. Ditawain ini gimana, jualan di mana Mbak gitu, warung gitu, terus ketawain, yakin Mbak gitu jualan ini wagyu loh gitu.
Karena mereka biasanya yang ngambil tuh restoran-restoran yang gede ya.
Iya, karena wagyu yang kita pakai itu sama dengan yang dipakai di beberapa hotel, beberapa restoran gede.
Okay.
Ya gue diketawain lah ya, kayak ya elah nih anak mau ngapain sih gitu, bercanda kali ya gitu.
Warung nih yang bener aja nih gitu ya.
Terus gue agak marah gitu sih waktu itu diketawain, gue bilang gini, nggak ada urusan ya saya mau pakai jual di mana, kan yang penting saya bayar sama Anda.
Jadi,
lo kasih ke gue best price atau bisa berapa, kita pakai kontrak aja gitu. Gue pede banget ya, gue waktu itu ya, maksudnya gue so pede padahal gue juga belum tahu kan mau kejual berapa gitu
bener-bener.
Tapi gue bilang pakai kontrak aja, kalau misalnya dalam 1 bulan misalnya kita jual di atas 50 kilo sampai 100 kilo, lo turunin harga lo ya gitu.
Ini vendor dari mana nih?
Ada beberapa, vendor restoran memang.
Oh, dari restoran memang.
Supplier kan kita datang ke beberapa, kita pilih-pilih daging juga gitu. Kebetulan kan memang gue udah sering belanja daging juga, jadi tau lah ya kira-kira gitu kan. Terus harganya apa segala macam, jenisnya seperti apa gitu. Terus habis itu akhirnya ya gitu, jadi gue agak pede juga dan mereka rada kaget ya pas gue kayak okay, gitu. Ya deh coba gitu, mungkin dia kayak merasa ditantangin, ini juga kesel juga gitu ya.
Gue rasa mereka penasaran juga nih, bener aja nih gitu.
Kayak laku aja loh, nantangin gue gitu kan. Ya udah, terus akhirnya yaudah deh nih kita kasih nih, untuk pertama kita kasih harga segini dulu ya, nanti kalau misalnya konsumsinya naik nanti kita adjust lagi. Udah okay, siapa takut gitu kan. Udah gue ambil dong, gue deg-degan juga udah mati ya, udah amat lah udah gitu. Mungkin yang penting waktu itu gue mikirnya udah yang penting kejadian dulu, karena kalau misalnya gue gak lama-lama mikir hitungin naik itu ini nggak jadi-jadi akhirnya gitu. Nah, jadi akhirnya ya kita kan kos yang lain rendah ya, kayak kos sewa kita rendah karena kita ada konsinyasi gitu kan. Tuh konsinyasi itu per piring waktu itu hitungannya tuh sekitar 2% kalau nggak salah. Jadi per total dari sales gitu dapetnya 2% gitu. Terus udah gitu AC nggak ada, jadi listrik tuh murah banget bayarnya, cuman untuk kayak ya apa ya waktu itu ya, mungkin kayak listrik pakai apa ya, lampu pasti, exhaust yang pakai listrik cuma itu doang, sama kipas lah waktu itu udah. Terus karyawan juga kan waktu awal cuma berapa, 4 orang, jadi murah-murah juga bayarnya, jadi kita tekan di situ. Dan emang untungnya volume masuk banyak kan yang beli gitu, karena volume masuk akibatnya jadi ya uangnya cukup gitu untuk set pricing segitu. Nah, sebelum itu juga gue sempet nanya-nanya ke temen gue yang udah duluan punya restoran, set price makanan tuh gimana sih? Kan gue gak punya pengalaman. Bener-bener. Gitu.
Gak ada benchmarknya waktu itu ya.
Gak ada benchmarknya, jadi gue nanya-nanya, terus gue google-google juga, lihat cari-cari lah di internet gimana cara ngitung cost price segala macam. Ya belajar lah, basically belajar lagi, beli buku juga. Sama lah kan kalau misalnya kita dulu kerja juga dimanapun pasti terus belajar kan gitu. Jadi ya gue belajar aja terus gitu. Dan ketemulah harganya. Nah, bisa waktu itu. Nah, pada saat kita berkembang, kan cost pasti otomatis naik dong. Yeah. Karena kan karyawan lebih banyak.
Tempat juga
lebih bagus,
besar, lebih bagus.
Besar, AC juga ada gitu kan segala macam. Nah, jadi akhirnya kita mainnya di quantity. Memang sampai sekarang seperti itu. Jadi tetap volume. Kita turunin margin. Kita uber volume. Jadi dengan begitu lo bisa jual misalnya satu piring 70 ribu dan gak harus jual satu piring ini 150 ribu. Jadi mungkin jenis daging yang sama di restoran lain harus 150 ribu,
yeah, yeah,
untuk
yeah.
bisa nutup kosnya. Kalau di kita mungkin bisa 70-80 ribu itu udah masuk, yeah, tapi yeah, yang penting yeah. volumenya kita dapat gitu.
Benar-benar. Ini sih yang ngebedain Steak Hotel by Holy Cow ini dengan restoran lain sebenarnya, karena meskipun ya kata kayak tadi lo bilang restorannya bagus, tapi harganya nggak berubah, itu bikin orang selalu balik lagi. Itu kan satu catch juga buat orang kan gitu.
Balik lagi sih ini juga sih Ir, preferensi orang juga kan, kadang ada yang memang makan itu carinya tempat yang bagus, ya nggak apa-apa juga, berarti memang ya pasarnya ke tempat yang lain, tapi makannya steak yang ini ya ke kita, mau yang bagaimana lagi ya ke yang lain, jadi balik lagi preferensi customer juga sih.
Dan ternyata setelah kita lihat, dilihat bahwa Steak Hotel by Holy Cow ini selalu banyak yang datang, berarti sebetulnya banyak orang di Jakarta ini yang lebih memilih makanan enak dibanding tempat yang enak ya, nggak juga?
Kalau sekarang gue gak bisa ngomong begitu, karena outlet kita juga banyak yang udah di mall kalau sekarang
udah cakep ya sekarang ya. Udah gak perlu asap-asap kipas-kipas lagi kayak dulu.
Udah ada dapurnya proper, segala macam gitu. Cuma jadi kalau sekarang kalau kita itu, kita gak mau lihat kompetitor, tapi maksudnya gini, kalau kita sendiri kita bikin restoran itu dan servis tuh balikin ke diri kita sendiri. Kalau kita datang kita pengennya kayak apa sih gitu, untuk kita datang dan bayar makanan harga segini tuh kita maunya seperti apa sih, tempatnya, servisnya kayak gitu loh. Jadi balikin aja ke kita. Jadi
sebagai customer lo menempatkan diri sebagai customer ya.
Customer centric. Jadi kalau kita sekarang apa yang kita lakuin itu semua customer centric. Kita kalau jadi customer maunya seperti apa ya, kayak gini. Oh ya, berarti kita harus buat kayak gini gitu
Dan sahabat female, jadi Winda ini adalah orang yang juga enggak ada masalah kalau mau coba restoran steak lain ya.
Enggak ada masalah.
Jadi kayak gue emang suka steak. Jadi ya gue di mana gue makan enggak apa-apa gitu ya. Dan itu sekalian survei juga ya, sekalian lo tes rasa juga. Nah, tapi Win, lo kan tadi sempat cerita lo sempat kerja di beberapa tempat ya, dari TV, lo sempat di agensi juga, sempat di radio juga gitu. Dari semua pengalaman kerja lo yang lo bawa ke bisnis lo apa nih? Experience dari tempat kerja lo sebelumnya?
Wah, menurut gue sih semua yang terjadi di dalam hidup gue menjadi pelajaran untuk buka bisnis. Sebenarnya kan kalau bisnis itu kan satu ya, ketahanan, durability
ya, tahan
banting,
kuat nggak lo, gitu.
Menghadapi segala, bukan yang seneng-seneng aja, seneng-seneng gampang ya, yang susah-susah, yang ribet-ribet, yang bau-bau, yang pahit-pahit, yang manis-manis gitu. Itu super super duper banyak tiap hari aja. Kayak contoh nih, tadi gue kan dari sebelum kesini dari kantor nih, gitu. Gue masih ngantor tiap hari, walaupun gue nggak seharian ada di kantor, tapi gue masih ngantor tiap hari. Itu ada laporan AC di sejumlah titik rusak, terus udah gitu panas banget, jadi kayak harus gimana ya biar cepet-cepet ya, kayak gitu-gitulah. Jadi tiap hari tuh ada problem. Pertama itu ketahanan, durability, itu yang akan menguji lo melewati batas sampai ambang, sampai mana nih lo bisa di gitu, didedes ya ibaratnya. Satu, kedua juga belajar terus ya, emang
belajar terus ya,
nggak pernah berhenti, tetap belajar terus kan. Kayak sekarang gue mulai ini 10 tahun yang lalu sosial media nggak kayak sekarang.
Oh iya, benar,
beda banget, totally different game. Digital itu beda banget. Kalau kita nggak belajar terus, nggak evolve, nanti kita ketinggalan dong.
Benar,
di belakang yang lain udah nyampe mana, kita masih di situ. Kayak contoh nih misalnya, dulu dengan adanya delivery, food delivery, ojek online, itu kita agak skeptical gitu kan. Maksudnya kayak, emangnya orang mau ya makan steak di delivery gitu.
Tapi, susah juga gitu, gimana gitu dan lain sebagainya.
Tapi kita coba aja, ternyata
ternyata banyak ya?
15%!
Serius?
15%? Iya, coba.
Wow.
Apa jadinya kalau gue gak memikirkan
salah
itu di awal?
Gue gue suka banget tuh, iya kan? Delivery pakai ojek online ke Holy Cow.
Karena emang semuanya udah kayak gitu, jadi kan
dan ada caranya buat mengemasnya juga supaya rasanya gak berubah.
Betul,
ya?
Betul, kan culture-nya berubah, habit orang berubah, kemauan orang berubah, spending habit orang pun berubah, jadi harus belajar terus tiap tahun itu gitu.
Apa yang relevan saat itu ya, benar-benar harus update informasi nih sahabat female. Kalau emang mau bikin bisnis, jangan sampai nggak relevan pasti dengan apa yang lo jalan sekarang. Dan kalau tadi lo sempat ngomong kan bahwa bisnis itu durability, lo pernah nggak tahap di mana tadi lo bilang, aduh gue udah selesai deh gue, bye.
Sering tau, ya kan gue manusia ya,
bener-bener.
Gak mungkin kayak happy terus gitu, gak mungkin ya.
Terus lo ngapain untuk lo balik lagi, lo ngejalanin yang sekarang lo jalanin?
Sebenarnya itu niatnya aja di awal, lo masih mau jalanin apa enggak gitu ya. Kayak kalau di gue, posisi gue itu sekarang itu sebenarnya gampang banget bilang, oke gue udahan abai, semuanya tutup aja gitu kan. Bisa aja kalau mau, sebetulnya itu gampang aja tutup gitu, tinggal tutup aja udah. Terus amit-amit jangan sampai sih, amit-amit jangan sampai.
Cari-cari kayu-kayu, ada kayu-kayu.
Enggak, tapi maksudnya gampang banget untuk stop, berhenti, apapun melakukan yang lo lakukan gitu. Tapi kan balik lagi, niat awalnya ya gue gak mau, gue mau konsisten gue mau maju terus, jadi apapun problem itu jadi harus dicari solusinya, bukan dicari beratnya.
Dicari
solusinya. Ini juga tadi ada pertanyaan juga dari produser lo, termasuk problem juga nggak untuk nyari supply daging yang stabil?
Itu gimana tuh soal politik itu kontrol juga kan?
Iya, itu politik kontrol juga. Nah itu juga salah satu hal yang utama yang bikin pusing banget kepala. Jadi contoh nih, misalnya kita ada supplier baru gitu ya, terus kasih sampel. Sampelnya bagus banget kok.
Oh ya?
Sampelnya bagus banget.
Dipilih yang bagus.
Setelah gitu sampel ya? Bagus, kita kan biasanya ada spesifikasi nih. Oke, spesifikasi produk kita misalnya mesti potongannya 200 gram, thicknessnya segini, lebarnya segini. Gue lumayan spesifik, lo tau kan gue ya. Bener-bener ini udah oke, sampelnya semua masuk kriteria. Begitunya sampai di restoran setelah 2 minggu kemudian.
Gimana? Mata
jelek barangnya, nggak sesuai spek sampel.
Jadi emang sengaja tuh kayak dipisahin, ini yang sampel yang bagus-bagus.
Iya, namanya orang jualan ya mungkin ya. Nggak semua supaya kayak gitu, tapi ada yang kayak gitu. Makanya melihat kayak gitu juga, gue tuh kayak 1-2 tahun sekali biasanya kita visit ke farm, ke Australia. Kita kan banyak ngambil daging tuh paling banyak di Australia. Australia, New Zealand, sekarang ada daging US juga mulai. Jadi kita tuh biasanya visit ke Australia, lihat farmnya. Cari bener-bener lihat apa yang dikerjain di sana gitu, terus dagingnya kayak apa, potongannya kayak gimana, proses produksinya kayak gimana. Proses produksi itu maksudnya proses produksi boning ya, pemotongan. Karena kan
lo sampai lihat proses
ya, karena kan memang yang kita pakai itu bukan sapi hidup yang dipotong di sini, tapi sapi hidup yang memang udah dipotong di Australia dengan ritual halal. Abis itu diimpor ke sini udah dalam bentuk potongan. Jadi memang kita lihat semuanya. Baru bulan Juli kemarin itu gue juga kesana untuk nyari. Terakhir tuh kemarin, Juli kemarin, dan kita dapat beberapa daging baru yang enak banget.
Sabar nih kayaknya mau gue pesen.
Udah ada kayaknya mulai minggu ini.
Dan ternyata memang lo sampai harus ke sana ya untuk itu, sejauh itu lo mementingkan kualitas sebenarnya. It's part of your quality control.
Iya, sebenarnya sih itu pilihan, balik lagi ya, maunya seperti apa.
Karena gak semua orang kayak gitu kan.
Iya, kalau gue pengennya tahu gitu, apa yang gue serve itu gue tahu gitu. Karena kayak, ya kan gue kan masak juga ya, jadi kalau misalnya gue lihat barang yang gak oke, gue juga gak mau. Contoh kecil aja, gue masak di rumah, misalnya gue buka kulkas, ada sini daging steak nih, kapan nih ya gitu. Kan maksudnya, lo lihat dulu kan, kalau misalnya gak oke, lo gak mau serve itu ke anak lo misalnya. Masa lo mau serve itu ke customer orang sih, orang lain gitu loh, kalau gue kayak gitu sih.
Lo sengembak, karena lo tadi lo bilang customer centric, lo ngebalikin, kalau gue pengennya yang seperti ini gitu ya. Tapi ini satu yang menarik juga nih, sahabat female. Jadi Winda ini berpartner dengan suaminya. Namanya Wanda. Oke, jadi Wanda sama Winda. Lucu banget ya, gemes ya, kayak adek. Nah ini juga satu hal yang menurut gue gampang-gampang susah ya. Jadi lo berpartner sama suami lo sendiri.
Iya. Jadi
to keep it professional gimana nih?
Iya, jadi dulu pas awalnya kan tadi gue udah cerita kan, memang gue duluan yang resign untuk buka bisnis, buka warung gitu kan. Karena waktu itu kan kita suami gue harus cari duit dong, kalau enggak tiba-tiba dua-duanya nyemplung, ntar anak gue makan apa ya, rumah gue dibayar apa ya apa gitu kan. Jadi kan kita pelan-pelan lah, tapi memang dari awal itu suami gue selalu membantu di belakang, ibaratnya semua keputusan, semua dealing sama supplier segala macam itu dia yang bikinin material promonya apa segala macam itu juga dia yang buatin. Nah, habis itu setelah 3 tahunan jalan, gue udah mulai overwhelmed karena udah mulai banyak kan cabangnya kan. Gue bilang, aduh nih gue gak bisa nih ngurusin sendiri. Walaupun waktu itu gue udah ada tim sih, tapi maksudnya kan alangkah enaknya kalau misalnya lo punya tandeman gitu ya, kayak partner yang bisa ngimbangin.
Apalagi kan lo juga seorang ibu, anak lo juga butuh perhatian dan lain sebagainya ya.
Karena kan yang kita hire itu kan posisinya maksudnya di bawah kita kan, bukan yang per gitu loh.
Benar.
Jadi kalau misalnya kita diskusi tuh takutnya nggak bisa sejajar.
Iya, mentok ya.
Iya, nggak bisa eye to eye gitu. Nah akhirnya gue bilang sama suami gue pas gue hamil anak yang kedua kayaknya, pas hamil, pas belum rencana mau hamil lah pokoknya, kayak gue nggak bisa deh nih, apalagi abis ini gue mau hamil, mau punya anak. Ribet kan tuh pasti gitu. Gue turun gunung deh gitu. Jadi dia akhirnya melepaskan kerjaan kerjaan rutinnya yang tadinya kan dia masih kerja di kantor agency. Akhirnya nyemplung full 100%. Akhirnya kita jalan lah. Jadi bareng-bareng di bisnis itu udah 7 tahun kan.
7 tahun.
Saya kata Bahuliko itu 10 tahun. Jadi 7 tahun.
7 tahun lama juga ya. Enaknya apa, enggak enaknya apa? lo berpartner sama laki lo sendiri?
Enaknya banyak juga sih. Enaknya tuh kebetulan gue sama suami gue modelnya orangnya emang sepikiran.
Oh, iya lah namanya aja mirip, iya. Ya Winda sama Wanda.
Maksudnya jadi kalau misalnya kita, contoh nih, misalnya kita meeting sama orang nih, terus itu gue tuh gak serak sama orang gitu.
Oh iya iya.
Gue gak perlu ngomong, terus sampai mobil kita, gak serak ya? Iya gak serak ya, dia udah tahu gitu, ngerti gak lo?
Jadi udah kayak, connected ya?
Nah, dia juga gak serak, gue juga gak serak.
Oh iya iya.
Kayaknya gak bisa deh nih amani orang gitu. Itu contohnya, terus udah gitu mungkin kita juga lebih bisa tenggang rasa, gotong royong misalnya kalau ada apa-apa yang berbau, nih urgent nih, lo bisa ini enggak, gue tuh lebih enak ya gitu, karena kan suami sendiri,
yeah,
dia juga pasti kayak, iya bener juga, kasihan nih istri gue apa segala macam. Tapi gak enaknya juga banyak.
Nah gak enaknya apa nih?
Ya kan suka kebawa-bawa ya.
Oh iya kalau lagi tiba-tiba yang di kamar ya.
Iya kan bawa-bawa kan ya, suka maksudnya ya gimana sih, lu suami istri gak bisnis bareng aja ada berantemnya. Iya, lu jualan nikah udah lama ya, gue tuh nikah udah 12 tahun. Lu udah berapa tahun, Bo?
Udah 16.
Tuh ya kan lama.
Gue gak cek.
Maksudnya kita udah di atas 10
juga
tahun ya.
Iya,
udah di atas 10 tahun. Nah itu kan maksudnya ya gak ada apa-apa juga, kadang berantem, kadang konsep kalau lagi capek apa gitu kan. Jadi akhirnya kita buat rule. Urusan kerjaan gak boleh diomongin di rumah, apalagi di kamar.
Oh, jadi lu di kamar bener-bener gak bahas nih?
Gak ada.
Waduh, ini outlet yang ini nih gini, gak ada?
Gak mau,
gak
kita
mau,
udah
ya?
Gak mau. Dulu awal-awal gitu terus ribut ya, jadi ribet. Jadi kayak panjang, padahal
jadi, kasurnya panas ya kalau
ngomongin. Iya, enak banget sumpah. Pokoknya jadi rule-nya adalah tidak boleh diomongin di rumah. Jadi kita tuh kalau diskusi, meeting ya di kantor.
Di kantor.
Dan banyak kan juga gak berdua doang sama tim.
Oh, that's nice.
Iya, jadi kita udah bener-bener pisahin gitu. Dan udah gitu memang divisinya pisah kan. Kalau gue tuh ngurusin operation and finance. Suami gue tuh ngurusin markom and promo.
Oh, jadi benar-benar responsibility-nya juga beda-beda
yes,
ya.
Iya.
Jadi lu benar-benar punya tanggung jawab sendiri-sendiri.
Iya.
Kayak tadi sahabat female, jadi gue nanya kan, Win, Wanda lagi di mana?
Gimana
ya? Ibu juga nggak tahu. Jadi benar-benar masing-masing memang punya responsibility sendiri ya gitu kan. Jadi punya tanggung jawab sendiri dan ngejalanin sendiri. Abis itu baru diskusi di kantor juga gitu ya, makanya nyambung. Nah Winda, ngurus bisnis tuh kan kayak ngurus anak kandung ya. Sedangkan lo sendiri punya dua anak yang umurnya lagi lucu-lucunya di rumah. Ini lo nggak bagi waktunya gimana?
Kan dulu waktu resign mau buka bisnis itu emang niatnya tuh mau lebih banyak waktu buat anak dan keluarga. Jadi ya pegangannya sampai sekarang kayak gitu. Tetap anak gue, enggak, gue kalau gue urutannya pertama suami gue dulu, baru anak gue. Itu pertama. Nah, sisanya baru bisnis gue.
Oh, jadi urutannya suami, anak, bisnis
iya,
gitu
itu
ya.
Itu enggak bisa tukar-tukar. Artinya misalnya gue ada urusan kerjaan tapi bertepatan dengan misalnya PTC anak gue. Ya, gue mundurin lah kerjaannya.
Oh, harus ya, mau enggak mau ya. Tapi untungnya lo punya bisnis kan, lo bisa ngatur sendiri akhirnya. Enggak juga.
Iya, enaknya kalau bisnis itu kan lo secara waktu fleksibel, bisa ngatur sendiri. Tapi secara pikiran sih nggak fleksibel ya. Maksudnya pikiran lo tuh ke situ mikir terus sampai kadang-kadang tidur aja tuh mimpi. Jadi emang
daging.
Maksudnya mimpi kan lagi ada problem apa di kantor, apa segala macem kayak gitu. Jadi dan tiap hari tuh kan selalu ada problem tuh selalu ada loh tiap hari. Nggak pernah yang smooth aja dari awal. Gue buka sampai sekarang tuh gak pernah yang smooth aja. Pasti ada, ya skalanya ada yang kecil, ada yang gede gitu. Ntar tiba-tiba ada, oh ini ada karyawan dari satu outlet dibawa resign sama tetangga, restoran tetangga sebelah gitu. Hah, berapa orang semuanya? Oh oke, terus gimana nih kita? Kayak gitu, adalah
masalah lagi gitu. Jadi sempat ada satu cerita, kita lagi ngopi-ngopi nih ya sahabat female, terus tiba-tiba si Winda ngecek di CCTV. Gue ceritain gak? Jadi kita lagi asik ngopi-ngopi kan, kita lagi asik ngopi-ngopi gitu, terus tiba-tiba nih gue lagi nanya-nanya soal CCTV buat rumah waktu itu kan. Winda, gimana sih CCTV? Gini, nih gue juga punya CCTV di restoran gue gitu. Pas dibuka, Bo, ada satu karyawan lagi tidur di atas
freezer.
Di atas freezer.
Astaga.
Ini ngapain nih di atas freezer tidur? Maksud, ya, halo gitu. Lu tengah-tengah ngumpul sama teman-teman juga suka tiba-tiba
ya, kan, ya, ngawasin. Kan, iya. Maksudnya jadi tuh bisa aja gue ngobrol tapi kepala gue tuh kemana-mana.
Outlet ya. Oke. Tapi enak lah ya. Maksudnya kan meskipun lo sekarang ini ada bisnis, lo juga ngurus anak dan suami, tapi fleksibel lah bisa dibilang ya.
Gue sih menikmati banget malah yang terjadi sekarang. Karena gue punya sarana buat aktualisasi kan, kalau ibu-ibu kan pengen banget ya ada sarana aktualisasi. Maksudnya
sempat bagian dari YouTube channel ibu-ibu hot gitu loh sahabat female, harus nonton ya, harus nonton. juga tuh ibu-ibu kan.
Teman-teman itu muda-muda kok,
muda, muda ya?
Kita
lo nyamar ya? Lo nyamar?
Nyamar, aku pura-pura muda.
Pura-pura muda.
Ya gitu, jadi ada aktualisasi diri juga, terus urusan rumah tangga juga terurus ibaratnya gitu ya. Tapi gue gak bilang yang kerja kantoran itu kenapa-kenapa, gak apa-apa. Itu kan semua pilihan, artinya pilihan dan prioritas aja masing-masing individu tuh mau kemana gitu.
Iya, iya, iya. Tapi bukan berarti juga kalau punya bisnis se-fleksibel itu juga waktunya.
Enggak ya, juga sih.
Tetap ada yang dikorbanin. Nah, kalau kita ngomong soal brand, Steak Hotel by Holy Cow. Tapi lo bukan cuma punya itu, lo punya Mockingbird. Ya kan, lo punya Holistic. Lo punya, banyak banget nih kayaknya ya. Ada Sabi Wok, Cupcakes Company juga yang lo bisa dapetin juga di Steak Hotel by Holy Cow. Dan lo juga punya perusahaan interior, WM Living.
Terima kasih ya.
Ini gue bingung nih, kapan ya? Ini buat waktu buat sendirinya.
Banyak kok, waktu buat sendiri mah main-main mobil gitu kan ya, bengong. Sambil mainan handphone ya kan, enggak sih. Jadi kalau gue itu pokoknya kalau gue setting jam kerja gue, hari kerja gue itu ya hari kerja Senin sampai Jumat. Biasanya kalau Jumat gue selesai lebih cepat karena gue pengen ya mau ada anak-anak, terus kadang mau ketemuan Mita juga hari Jumat ya kan gitu. Tapi kalau gue itu setiap hari emang full, tapi gue bagi. Jadi misalnya gini, gue pagi tuh ke kantor, biasanya yang pertama gue lakuin adalah cek email. Cek email dulu, abis itu gue kerjain yang susah dulu. Jadi di awal hari itu sebelum makan siang, gue uber, gue kerjain yang susah dulu. Karena kalau lo udah makan siang, lo udah males kan? Kayak ngantuk,
gue ngantuk kan?
Terus udah gitu udah banyak distraction lah, WhatsApp, obrolan WhatsApp grup pada kemana gitu kan ya. Jadi pokoknya gue kerjain yang susah dulu, dan gue usahain setiap hari itu gue bikin notes dan gue checklist selesai gitu.
Jadi lo selalu start dari yang susah dulu ya?
Susah dulu.
Biar ke belakangnya tuh enak.
Yes.
Tapi lo kayaknya edik berbisnis ya, Win? Dari banyaknya brand yang lo punya, kayaknya edik banget.
Iya sih, kalau edik gue menikmati. Gue ngerjain bisnis tuh harus yang gue suka, Ir.
Gak apa-apa dong. Gini loh, ketika adiksi itu menghasilkan uang, why not?
Gak apa-apa ya, Ir.
Bagus dong.
Ada satu lagi nih adiksi gue.
Oh, apa tuh?
Belum tercapai.
Apa adiksi lo? Satu lagi?
Belanja, gue. Gak ada, mungkin gue jadi personal shopper atau gue jadi justip.
Bisa justip ya, kalau suka belanja jadi justip. Cuman ini ada rencana buat buka brand baru gak, Win? Ada bisnis yang lo mau jalanin next-nya selain yang udah lo jalanin sekarang?
Oke, jadi kalau planning nih, kan kita sekarang yang paling gede dan paling tua itu kakaknya Steak Hotel by Holy Cow ya, udah ada. Nah, kita sekarang punya brand-brand lain yang lebih muda-muda untuk menjawab perkembangan zaman itu tadi. Kayak kita buat Holy Steak, itu buat menjawab perkembangan zaman. Bedanya, orang suka nanya apa sih bedanya Holy Steak sama Holy Cow? Sebenarnya bedanya pertama di komposisi makanan. Jadi kalau Holy Cow itu kan 90% steak, 10% sisanya others ya. Kalau ini 60% steak, 40%-nya others. Jadi lebih banyak variasi makanannya, satu. Kedua, juga kita banyak explore bahan-bahan baru yang kita nggak gunain di Holy Cow. Ibarat jadi kalau Holy Cow tuh klasik.
Oh, klasik ya.
Kalau Holy Steak ini lebih edgy-nya gitu. Terus secara tempat, interior juga terlihat kok ada perbedaannya gitu. Terus ada Sabi Wok juga. Kalau Sabi Wok ini, gue jualannya tuh makanan Indonesia yang goreng-gorengan, nasi goreng, mie goreng, kue tiaw goreng gitu ya.
Terus goreng-goreng ya.
Ayam-ayam geprek itu ada di situ tuh. Murah, meriah, kenyang buat makanan hari-hari pakai food delivery gitu ya. Terus Cupcakes Company itu kue, udah tahu juga kan. Dan itu juga supply ke beberapa restoran kita juga untuk dessertnya gitu. Sama kalau Mockingbird tuh sekarang gue fokusin ke catering.
Catering justru.
Lebih fokus ke catering.
Karena awalnya gitu. Tuh affordable fine dining ya, benar ya. Sekarang karena, udah enggak gitu. Masih gitu.
Karena kita banyak dapat order catering justru.
Oh, justru.
Yang mau catering yang seperti fine dining. Gitu. Jadi akhirnya kita nih fokusin ke catering aja
di bisnis. Justru catering ya.
Sekarang gitu. Nah, kalau WM Living sendiri desain interior itu sebenarnya karena gue memang suka yang gue suka tuh cuman dua sebenarnya, masak sama interior emang. Nah, interior ini gue buat juga sebenarnya untuk dukung outlet-outlet. Jadi kalau kita butuh furniture, butuh.
Oh iya ya. Jadi saling nyambung di situ aja. Iya. Daripada lo ngambil vendor lain, mendingan lo bikin sendiri ya.
Lebih puas
ya. Seperti sesuai dengan lo mau, cost-nya juga lo tahu ya.
Bisa diutangin lagi kan kalau gue.
Ya lo utang diri lo sendiri kan, enak banget ya.
Kamu nih, ya.
Oke, ini seru banget, tapi kayaknya lo harus ngasih tips sama tricks nih, Win. Gimana nih untuk sahabat female? Pasti banyak deh yang mau berbisnis gitu kan. Apalagi sekarang ini bisnis F&B lah bisa dibilang ya. Itu kan ada susahnya, ada enaknya, ada enggaknya. Dan ada tips-tips lah untuk gimana caranya supaya bisnis itu sustainable ya. Lo bisa berjalan segitu lama kan, lo pasti punya tips and trick-nya. Silakan.
Oke, kalau tips and trick-nya pertama itu mulai dulu. Jadi jangan dipikirin dulu, dibayang-bayangin, tapi nggak dimulai-mulai, bikin dulu aja. Kedua, bisnisnya harus yang kamu suka. Jadi kalau kamu suka apa, misalnya suka make up, berbisnisnya yang ada hubungan dengan make up. Suka masak, berbisnis dengan berhubungan dengan masak. Jangan mulai yang nggak suka, karena kalau kita nggak suka ngerjainnya, ya gimana ya, kita juga malas ngulik-ngulik gitu kan. Terus ketiga, konsisten, itu aja gampang, 1, 2, 3. Kalau bisa kerjain itu, insya Allah semuanya bisa terlampaui.
Nah sahabat female, itu tadi ngobrol-ngobrol kita ya di Female Business Club The Beauty of Networking. Thank you nih buat Enda ya, pendengar female, seru banget kan, jadi terinspirasi buat ngejalanin bisnis sendiri. Ternyata gampang-gampang susah tapi banyak kan seneng ya Win ya?
Banyak senengnya
dan banyak duitnya juga sih kayaknya.
Amin.
Semoga brandnya bertambah lagi dari yang lain ya, jadi yang lain ya. Tadi udah interior, ada kan dari awalnya makanan, sekarang interior, ntar lagi bikin apa lo? Lagi dipikirin ya. Yang jelas jangan lupa untuk saksikan terus Female Business Club, pasti The Beauty of Networking. Berikutnya kita pasti dong ada tamu-tamu yang sama serunya, dan pasti kita akan nanya-nanya nih soal cerita suksesnya mereka. Nah sahabat female, jangan lupa like, comment, share, subscribe YouTube channel kita Female Radio. Sampai ketemu di Female Business Club berikutnya.